Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз, кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы курамын бекитти. Министрлер кабинетинин жаңы курамы коомчулукта түрдүүчө талкууланууда.
Кандай курам бекитпесе деле, президент толугу менен бийликти өзүнүн мойнуна алгандан кийин жоопай турган ушул киши болот да. Ошондуктан көп деле ал мааниси чоң эмес да.
Өзбекстанда президенттик шайлоо жакындап калды. Майрамел аралык уюмдар атаандаштык принциби бузулду деп өзбек бийлигине эскертүү берди. Жалал абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100 ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар.
Бардык ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпа ичкен, эт жегендер болуп атат да.
Кыргызстан 250 ооган студентине виза берүү чечимин кабыл алды. Алдыдагы жарым саатта бул темаларга кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 14 октябрь бейшемби, Оло жаңылыктар Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен. Норвегияда жаа менен куралданган адам 5 адамды өлтүрүп, экөөнү жарадар кылды. Полиция кабарлагандай, окуя кече 13 октябрдын түндө Кунсберг шаарында болгон. Шектүү дароо кармалган. Ал адамдар көп топтолгон жерге барып, колундагы жаа менен кишилерди туш келди аткылаган. Ошондой эле ал бычак менен сокку койткон. Кунсбергде 28 000 киши жашайт. Полиция окуяны терроризм катары иликтеп жатат. Норвегияда 2011 жылы Андрес Брейвик аттуу адам студенттердин лагерине кол салып, 77 өспүрүмдү өлтүргөн эле. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраттары тууралуу маалымат берди. Кече 13 октябрда Жогорку Кеңеште Министрлер Кабинетинин жаңы курамы ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров парламент мүчөлөрүнө өлкөдөн чыгарылган алтын концентраттары тууралуу маалымат берди.
Сөзүмдүн акырында сиздерден дагы бир нерсе суранарым, урматтуу депутаттар. Трибунага чыгып алып, бир нерсе сүйлөөрдө ошол ишти тактап алып, чын анығын анықтап алып, анан сүйлөсөңүздөр деген бир суранычым бар сиздерден. Сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Сиздердин ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдү эл салмактуу кабыл алат. Мен кече жакында концентраттар боюнча маселе көтөргөн депутат Акулиев жөнүндө айтып жатам. 17 фура алтын чыгып кетти деп элдин баарын дүрбөттү. Алтын аралашмасы бар концентраттар кече эле чыгып жаткан жок.
Жапаров ошондой эле депутаттарга салмактуу маселе көтөрөр алдында аны биринчи текшерип, чын анығын билгенден кийин трибунага чыгып сүйлөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Акулу Бердиев 22 сентябрда Кыргызстандан аткезчилик жолу менен ташылып бараткан үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентраты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эркеш там бекетинде кармалып турган болчу. Аны достук өткөрүү пункту аркылуу ташып кетишкен. Бажы кызматы жүк унаага жүктөлбөгөнүн, контейнерлер бажы көзөмөлүндө турганын, сотко чейинки териштирүүлөр жүрүп жатканын кабарлаган эле президент концентраттар көп жылдан бери эле чыгып жүргөнүн айтты. Бийлик демократиялык шайлоо уюштурууга милдеттүү. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыркы бийлик алдыдагы парламенттик шайлоону ачык жана калыс өткөрүүгө милдеттүү экенин айтты. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүнө катышканда билдирди.
Биз бир жылдан бери кризистебиз. Саясий кризис. Бир алты кризисти санап жүрөбүз да. Ушул шайлоо ошол кризистик ситуациядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү. Эгер шайлоо чын эле адилеттүү уюштурулсак, элдин оюн айткан, мейли бийликти колдобосо да, өзүнүн позициясын, багытын колдогон оппозиция келбесе, баланс болбойт.
Буга чейин ата мекен реформа партиялары биригип эгемен аттуу коалиция түзгөнүн жарыялашкан. Кийин ага Туран, Ак Калпак, Эгемен Кыргызстан партиялары, Каныкей коомдук кыймылы кошулганы белгилүү болгон. Ата мекен партиясы 2020 жылкы парламенттик шайлоого жаңы дем деген платформанын астында барган. Ал шайлоодо партия 80279 же болбосо 4.2% добуш алган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул эле жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Бир мандаттуу аймактардан талапкер болууга арыз бергендер 300 ашканы кабарланды. Былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылар эртеси күнү Бишкекке митингге чыгып өлкөдө бийлик алмашкан болчу. Косовонун түндүгүндө кагылышта бир нече адам жараталды. Косовонун түндүгүндө полициянын аткезчиликке каршы операциясы косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолду. Бул акция тартип коргоо кызматкерлери менен кагылышууга жол ачып, андан 6 полиция офицери жана 10 жакын жергиликтүү тургун жараталды. Полиция 8 кишини кармаганы белгилүү болду. Күч органдары чогулгандарды көздөн жаш чыгаруучу газ менен таратты. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел Белград жана Приштина менен байланышта экенин билдирип, Косовонун түндүгүндөгү кырдаалды жөнгө салууга чакырды. Сербия, НАТО сыяктуу эл аралык уюмдарды аймактагы баш аламандыктын алдын алууга жардамдашууга үндөдү. Сербия мурда Косово провинциясынын көзөмөлдү 99 жылы жоготкон, Косово болсо Сербиядан бөлүнгөнү 2008 жылы бир тараптуу түрдө жарыялап, аны ушул күнгө чейин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныды. Улуттук статистика комитети быйыл өлкөдө дан эгиндердин түшүмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз экенин кабарлады. 2021 жылы жалпы 533 000 гектар аянттан түшүм жыйналган. 2020 жылга караганда быйыл 1 миллион тоннадан ашка эгин аз жыйналды. Статком кылкандуу дан эгиндердин аз болуусуна быйылкы жайдын өзгөчө ысык болуп, сууга суунун жетишпей калганын жүйө келтирген. Жалпы өлкө боюнча буудайдын дүң жыйымы 42%, арпаныкы 48%, бакча өсүмдүктөрү 14%, мөмө жемиш 5%, картошка 5% жана жашылчанын түшүмү 1.16%ге азайды. Кыргызстанда январь айынан сентябрга чейин азык түлүктүн баасы 7.14%ге өскөн. Сууга суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан быйыл буудайдын дүң жыйымы дээрлик жарым эсе кыскарды. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40%ге кымбаттады.
Бакты Гүлчинбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-16, Чүй жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 21 градус жылыйт, Бишкек шаарында 17 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңеш 13 октябрда президент сунуштаган өкмөттүн жаңы түзүмүн жана курамын карап макулдук берди. Жаңы баш мыйзам ылайык бул өкмөт президент Садыр Жапаровдун толук кандуу өкмөтү. Президенттин администрация башчысы министрлер кабинетинин төрагасынын дагы милдетин аткарып, өкмөттү президент башкарышы керек. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрация башчысы болуп дайындалган Акылбек Жапаров депутаттарды программасы менен тааныштырып, негизги көңүл экономикага бөлүнөрүн билдирди. Жапаров чечимдер мурдагыга салыштырмалуу 5 эсе тез кабыл алынып, бир жылдан кийин мамлекеттик бюджетти дээрлик 40% көтөрүүнү убадалады.
Мен жана биздин муундагы саясатчылар сыяктуу эле 30 жылдын ичинде өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга жооптубуз. Бирок азыркы биздин муундагы саясатчылар үчүн дагы бир жолу, балким акыркы жолу шанс берилип жатат. Мен мындай мүмкүнчүлүктү 100%ге колдонуу үчүн бардык күчүмдү жумшайм деп сиздерге сөз бере алам.
Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтү 6 ай мурун тыштан башкаруу киргизген кумтөр алтын кени тууралуу учкай гана токтолуп, кеңири маалымат берген жок. Жапаров кумтөр алтын кенине тыштан башкарууну демилгелеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Ал сентябрдын аягында Женевада өткөн кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнө Кыргызстандын делегациясын жетектеп барган.
Кумтөр кени менин саясий тагдырымда болгон үчүн Кудайдын астында разымын. Анткени кумтөр Кыргызстандын жаңы суверендүү тарыхында жаңы кадам болду. Кумтөрдүн айланасындагы азыркы абал Кыргызстан үчүн кандайдыр бир деңгээлде чоң сыноо, экзамен болуп жатат. Муну мен өз акылы менен өзүнүн аймагындагы байлыктарды, жер казнасын жана баасын тескөө укугун алууга күрөшүү деп кабылдайм.
Акылбек Жапаров экономикадагы кырдаалды кылдат талдап чыгып, бир тыянакка келгенин, ал үчүн өнүктүрүүнүн 4 вектор боюнча иш алып баруу керек экендигин белгиледи.
Биринчи, экономиканы фискалдаштыруу жана санариптештирүү. Экинчи, айыл чарбасын реформалоо жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Үчүнчү, чакан жана орто бизнести колдоо. Төртүнчү, көмүскө экономика менен күрөшүү.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев өкмөттүн убадасы эми иши менен дал келиш керек экендигин айтат.
Башында жакшы, баардыгы жакшы, бирок кийин иш жүзүндө кандай болот? Бул өкмөттүн өзүнөн. Эгерде мурдагыдай өкмөт бир кагазды 1 ай, 2 ай, 4 ай болуп жатса, бир кагаздын аркасында иш нерсе чечимде чыкпай турса, анда жылыш болбойт алдагы көздөй.
Өкмөттүн курамы менен катар түзүмү дагы өзгөрүүгө учураган. Ушуну менен өкмөттүн түзүмү бир жылда үчүнчү жолу өзгөрүп жатат. Февралда жүргөн мамлекеттик кызматтарды ирилештирүү саясатынан кийин саламаттыкты сактоо министрлигине кошулган эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кайра бөлүнсө, бириктирилген экономика жана финансы министрлиги кайра өз өзүнчө министрликтер болуп түзүлдү. Жаңы баш мыйзам күчүнө киргенде пайда болгон инвестиция министрлиги менен санарип министрлиги жоюлуп, тышкы иштер министрлиги менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинин курамы кошулду. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков өкмөттүн түзүмүн тез-тез өзгөртө берүү туура эместигин, бирок азыркы түзүм түзүк болгондугун айтат.
Эми бул суроо мага эмес, ал өкмөттү биз караганда эле эмеспиз, президент указ менен дайындаган. Эми бул эксперименталдуу болуп калды го дейм, бирок ошонун алды эле айтылган, бул убактылуу өкмөт деп. Ушул эки министрди эки бергени эң туура болду.
Депутат Наталья Никитенко өкмөт курамында жалгыз гана аял министр бар экендигин сынга алды. Акылбек Жапаров бул маселе президенттин көңүл чордоонунда тургандыгын, жакында муну оңдогонго аракет кылабыз деп жооп берди. Өкмөттүн түзүмү менен катар курамында дагы бир катар өзгөрүүлөр болгон. Алсак, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгын Арзыбек Кожошов, экономика маселелери боюнча орун басарлыгын Азиз Алиев, социалдык маселелер боюнча орун басарлыгына Эдил Байсалов, коопсуздук тармагы боюнча орун басарлыгына атайын кызматтын төрагасы Камчы Экташиев, экономика министрлигине Данияр Амангелдиев, финансы министрлигине Алмаз Бакетаев, юстиция министрлигине Аяз Байетов, маданият жана маалымат министрлигине Азамат Жаманколов, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кудайберген Базарбаев келди. Калган министрлер өз кызматтарын сактап калган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинетинин жаңы курамына байланыштуу коомчулукта түрдүү талкуулар жүрүп жатат. Анын арасында жаңы жетекчи Акылбек Жапаровду колдогондор да, сындагандар да бар. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү жөнүндө да пикирлер арбын. Өкмөттүн жаңы курамы программасы тууралуу саясатчы экс депутат Исхак Масалиевди кепке тарттык. Суроолорду Эрнис Нурматов узатат.
Исхак мырза, мына министрлер кабинетинин жаңы курамын кандай бааладыңыз? Компетенттүү кадрлар жыйналдыбы же кандай?
Жок, арасында компетенттүү жигиттер бар, иштей турган балдар бар да. Бар эле жаман деп айта албайм. Мен мисалы үчүн бир гана сын пикиримди айттым. Өкмөттүн ушул башчысы, мен билбейм азыр ал кантип аталат, жеке ал киши жөнүндө айтып кеттим. Ал кичине мындай кынтыксыз талапкер деп таппадым да мен аны. Анын тарыхында көптөгөн кызыктай нерсе болгон. Айрым өкмөттүн мүчөлөрү анын маселе болушу мүмкүн, бирок мисалы үчүн саламаттык сактоо министри боюнча өтө кызыктай пикирим бар да. Коомчулукта да ар кандай кабыл алыш бар. Кандай курамын бекитпесе деле, президент толугу менен бийликти өзүнүн мойнуна алгандан кийин жооп бере турган ошол киши болот да. Ошондуктан көп деле ал мааниси чоң эмес да. Бирок мен ойлоп атам, иштей турган балдар бар арасында.
Жаңы министрлер кабинети бир топ амбициялуу убадаларды берип жатат. Анын ичинде экономика боюнча ошол эле мисалга консолидациялык бюджет деп атап, аны ушу келерки 2-3 жылда 400-600 миллиард сомго чейин жеткиребиз деп атат да. Бул канчалык аткарыла турган?
Кыргыздарда мындай нерсеге оозуңа май деп коет да. Эгерде ушул амбициялык талаптарга жетсе, анда чоң сыйга ээ болушат ушул жигиттерибиз, кыздарыбыз. Бирок ар нерсенин ошондой максатына жете турган булактары болуш керек. Анан каяктан ушу чечилет деген маселе болуш керек да. Мен үчүн түшүнүксүз болуп турат. Биз акыркы 2 жылдан бери бажы кызматтан бир топ акчаны таппай атабыз. Демек бизге Кытайдагы товар келбейт, бизден чыкпайт. Менин билишим боюнча акыркы 7-8 жыл мурда бажы кызматы 40-45 миллиард сом жыл сайын берчү да. Эми ошол акча жок да. Анын ордуна эмне менен жабышты, кандай жабышты мен билбейм. Азыр эми депутат эмесмин да. Кайсы жерден карыз калышты, каяктан табышты? Себеби жарандарыбыз мурунку турмушта иштеп атат, салык көбөйгөн эмес. Демек каржы булактарды көрсөтүш керек да. Так балким булар жанагы кумтөрдөгү алтынды сатабыз, ошо менен байып кетебиз дегендир. Балким кайсы бир тоо кенди сатабыз, байып кетебин деген ой болгондур да. Мындай схемаларда Акылбек мырза өтө күчтүү да. Мындай жакшынакай кооз бир келечекти мындай сүйүнө турган сүрөттөрдү тартканда уста. Бирок турмуш кандай болот, аткарылыш кандай болот, мен билбейм. Президент деле мактап айтты го, мына кийинки жылы 400 миллиардка жеткирем деп атат. Балким жеткириши мүмкүн, бирок ал үчүн салыкты көтөрүш керек жарандардан. Анын үчүн экономиканы, завод фабриканы иштетиш керек, ошондо табылат да акча. Жөндөн жөн асмандан эчтеке түшпөйт да.
Негизи ошо сиз өзүңүз сөзүңүздө да белгилей кеттиңиз, эми негизги жоопкерчилик президентте деп. Жаңы баш мыйзамга ылайык өзү президент өкмөттүн башчысы болуп деп айтылган да, анан азыр улам улам министрлер кабинети алмашып атканын кандай бааласыз?
Бул мындай болгон да, президенттік сайлоо болгондо президент өкмөт башчы болсун деген талапты бир гана Садыр Жапаров эмес, ошо Улмадык Умаров деле айткан, башкалар деле айткан. Негизи ушу вертикаль бийликти бекемдетиш туура эле болуп атат да. Мен аны жакшы эмес деп айтпайм. Бирок конституцияны иштеп чыкканда уялып кантип эле президент премьер болот деп жанагындай өтө кызыктай форманы тапты да. Администрациянын башчысы өлкөнүн башчысы болот деди. Бирок өкмөттүн башчысы президент деп атышат да. Өтө кызыктай болуп атат да. Жеке өзүнүн жоопкерчилигинен кичине четтетип койду да. Түзмө түз жооп бере албай калды. Себеби кандай болсо деле өкмөт, аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруучу бийликтин алдынан маалымат бериш керек ишти ишмердүүлүгү жөнүндө, бюджеттин аткарылышы боюнча. Анан президент кантип жогорку кеңештин алдында отчет берет деп айрым жанында жүргөндөр уялгансып жанагы руководитель администрациясына жазып коюшту да. Бул анда конституцияга дал келбейт менин оюмча. Конституцияда так жазылган: президент аткаруу бийликтин башчысы деп турат. Болду, эч кандай аппарат президент деген жок кайрда. Эми жазылды ошондой болот деп. Ошондуктан жоопкерчилик болот. Кандай болсо деле мындай өз мойнуна алгандан кийин кыска мөөнөттө эле жоопко тартканга, сурак кылганга, талап койгонго мүмкүнчүлүк болот. Бул чоң жоопкерчилик, муну түшүнүш керек. Мен мисалы үчүн негизги багыттар туура эле таап атам, бирок кандай жол менен чечилип атат, ким ушуга барып атат, бул жерде менде сын пикирлерим бар.
Өкмөттүн жаңы курамы программасы тууралуу саясатчы экс депутат Исхак Масалиев менен Эрнист Нурматов маектешти. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын кыскача мазмуну. Норвегиянын Кунсберг шаарында белгисиз киши элге жаа менен кол салып, бир канча адам өлүп, айрымдар жараат алды. Кылмышка шектүү кармалды. Жалал абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100 ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраты тууралуу айтып, депутаттарды элге ишенимдүү маалымат жеткирүүгө чакырды. Косовонун түндүгүндө полициянын аткезчиликке каршы операциясы, косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолуп, бир нече адам жараат алды. Министрлер кабинеттин төрагасынын орун басары болуп жаңы дайындалган Эдил Байсалов мындан ары өкмөт мурдагыдай парламентке көз каранды жагдайда иштебей турганын айтты. Жамааттык коопсуздук келишими уюму эмки аптада Тажикстандын Ооганстан менен чек арасына жакын аймагында биргелешкен аскердик машыгуу өткөрөт. Бул кабарларды толугураак Азаттык .org сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңгыз менен. Бүгүн 14-октябрь. Өзбекстандагы президенттик шайлоодо атаандаштык принципи бузулуп, көз карандысыз талапкерлерди жарыштан негизсиз четтеткен учурлар аныкталды. Мындай укук бузуулар тууралуу Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму менен Европадагы коопсуздук келишими уюмунун демократиялык институттар жана адам укугу бюросу өзбек бийлигине эскертүү берди. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму Өзбекстанда шайлоо тутумун реформалоо боюнча президент Шавкат Мирзиёевдин убадалары ишке ашпай жатканын ашкереледи. Анын 13-октябрда таратылган билдирүүсүндө алдыдагы президенттик шайлоого оппозиция өкүлдөрү же болбосо көз карандысыз талапкерлердин катышуусу чектелгени белгиленди. Мирзиёевдин экинчи мөөнөткө шайланышы күтүлүп жаткан бул шайлоодо ага атаандаш көз караштагы талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилбегени сынга алынды. Өзбекстандын юстиция министрлиги Адилет жана өнүгүү саясий партиясынын лидери профессор Кыдырназар Аллакуловдун талапкерлигин каттоодон баш тарткан болчу. Кыдырназар Аллакулов ЭККнун эскертүүсүн кубаттап, эл аралык байкоочулар миссиясынын бул тыянагын маанилүү деп эсептейт.
Эч канака шайлоо алды номзодлор дебаттары жок, бири бири менен. Анда бул шайлоо эмес экен.
Эч кандай шайлоо алдындагы талапкерлердин дебаттары жүргөн жок. Алар бири бирине суроолорун бере алышпады. Муну шайлоо деп атоого да болбойт. Эркин шайлоо өтпөй турганын алар өз көзү менен көрүштүн. Шайлоочулардын маанайын, алардын нааразылыгын өз көзү менен көрүп, наны үчүн эл аралык байкоочулар келип жатат деген пикирдемин. Ал эми биз үчүн эл аралык байкоочулардын болгону абдан маанилүү. Анткени алардын шайлоонун кандай өткөнүн көрүп, калыс жана акыйкат баасын бергени зарыл.
Улардын калыс объектив кулашасы биз үчүн зарур.
Шайлоо алдын өнөктүккө байкоо салган ЭККнун демократиялык институттар жана адам укугу бюросу талапкерлер ортосунда саясий дебаттар жоктугун жана атаандаштык принциби бузулганын ырастады. Ал эми Өзбекстандын парламентинин төрагасынын орун басары Садык Сафаев президенттик шайлоо эркин жана демократиялык нукта өтөөрүн белгиледи. Сафаев президенттик шайлоодон атайылап четтетүү болбогондугун айтып, айрым партиялардын өзүндө мыйзамдардын аткарылышын сактоо талабы боюнча маселе болгондугун белгиледи.
Партия керек болгон 20 000.
Бул партия мыйзамда талап кылынган 20 000 жарандын колунун жарымына жакынындагы топтой алган эмес. Бул жана башка учурларды дагы алар менен талкууласа болмок. Бирок мыйзамдын алар талабын аткарбаган болсо, эч ким аларга көз жумуп кое албайт да. Мыйзам деген мыйзам, мыйзамды аткарыш керек эле. Алар үчүн аны башка бирөөлөр аткарып бербейт. Азыр Өзбекстанда оппозиция коомдун өнүгүүсүнүн бир фактору экенин түшүнөт. Коом оппозициянын сын пикирисиз, атаандаш көз караштар жок болсо өнүгүшү кыйын. Өзбекстанда мыйзамды сыйлаган оппозициянын болушуна кызыкчылык бар экенин айткым келет.
Эл аралык уюмга шайлоо өнөктүгүн чагылдырган эркин журналисттер менен блогерлерди куугунтуктап коркутуп үркүткөн, көз карандысыз сайттарды жаптырган учурлар тууралуу арыздар келип түшкөнү көрсөтүлдү. Өткөн айда ЭКК Өзбекстанга 26 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган атайын эл аралык байкоочулар миссиясын жиберди. Учурда Түркияда жашап жаткан Бозгундагы өзбек саясатчысы Мухаммад Салих ЭКК толук кандуу байкоочулар миссиясын жибергенин кош стандарттуулук деп сынгалды.
Бүгүнкү эркин болмаган шайлоо, яны шайлоосуз шайлоону легаллаштырыпты, легитим бир макам берипти.
Бүгүнкү шайлоо эркин тандоо аркылуу жүргөн жок. Бирок ЭКК Өзбекстанга эл аралык байкоочулардын толук миссиясын жиберип, бул чыныгы тандоосуз шайлоого легитимдүүлүк макамын берип жатат. Анан дагы калк тарабынан кабыл алынбаган бул шайлоону демократиялык шайлоо катары кабыл алып жатат. Эң жаман жагы мына ушул. Алар мындай кылбаш керек болчу. Анткени бул шайлоолор мурдагыларынан эч кандай деле айырмаланган жер жок.
Алакалуу бир hayat yuborgan OBS мындай hisobatты бермесе керек деп ойлойм.
Салих негиздеген эрк демократиялык партиясы ырчы Жахангир Атажановдун президенттикке талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялап, бирок анын айланасына чыккан ыз учуудан соң ал өзү кийин шайлоого барбай турганын билдирген. Азыр президент Шавкат Мирзиёевден башка парламенттеги партиялардан 4 талапкер катталды. Алардын бардыгы бийликке сын айтпаган саясатчылар катары белгилүү. ЭКК менен Human Rights Watch уюмдары ар башка тараткан билдирүүлөрүндө Өзбекстан өзүн алган милдеттерин так аткаруу менен демократиялуу шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болгону белгиленди. Бирок өзбек бийлиги ачык жана эркин шайлоо өткөрүү боюнча берген убадаларын так аткарбай койгону айтылды. Быйыл май айында ЭКК Өзбекстандын шайлоо тутумун реформалоону сунуштап, Ташкент анын көпчүлүгүн эске алаарын билдирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалал Абад облусунда тамак аш кууланып 11 октябрдан тартып ооруканага кайрылгандар 100 ашты. Учурда райондук жугуштуу оорулар бөлүмүндө 14 бейтап дарыланууда. Алардын 4 өспүрүм, арасында кош бойлуулар да бар, кош бойлуу аялдар да бар. Улангандар негизинен Сузак районунун Бекабат айылынын тургундары. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Бардыгы ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпо ичкен, эт жегендер болуп атат да.
Сузак районундагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Асадилла Мурсалиев билдиргендей, ооруканадагы бейтаптардын абалы орто. Учурда уулануунун так себеби аныктар элек.
Биз анализди алып санэпидстанцияга жиберебиз. Анан санэпидстанция кызматкерлери сөзүнө караганда айырда дагы илифтеп жүрүшөт экен, анализдин алып жүрөт экен. Эл менен иш жүргүзүп атабыз дейт го. Атак ооруганда бардык эле ошо оорусун ошо менен байланыштырып атат да. Чындап сурап келсең эпиданамнезде бардыгы ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпо ичкен, эт жегендер болуп атат да. Бул жерде келгендерди бардыгына ысытма, ич оору, ич өткөн, кускан.
Кайрылган бейтаптар жылкы этине уланышы мүмкүндүгүн айтышууда. Белгилүү болгондой 10 октябрда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Бекабат айылынын тургундары уул жана үй той өткөрүп, анда жылкы союлган. Ооруканага ууланып түшкөн жарандардын бардыгы тойго баргандар. Ооруканада ууланды деп жаткандардын арасында 26 жаштагы Дурдана да бар. Ал айылдагы тойго катышып, үйүндөгү балдарына дагы эт менен аш алып келип берген. Учурда Дурдана 2, 6, 7 жаштагы балдары жана кайненеси менен дарыланып жатат.
Шорпосун ичтим эле, анан көшүнү балдарга алып чыктым эле үйгө. Анан эки балам кайненем башталды.
Азыр кандай абалыңыз, кандай?
Болбойт аз.
Кабинет алдыңыз?
Алтам, 4 күндөн бери өзүм келелек мындагы эле.
Тойго барып эт жегендердин дагы бири Шакзоода. Ал ооруканага эс учуу таңган абалда келген. Алгач дене табы көтөрүлүп, кийин кускан.
А мен тойго барганда шорпо алып кирди, шорпосунан ос тийгенмин, ичпедим, аш жегенбиз. Аштын бетинде как всегда эт. Эртең менен чыйрык баштадым, обедде кустум. Анан үйгө барып капельный алдым. Мен бул отравление болгонун деле билбедим. Капельный алып чалым. өзү фельдшер капельни салып койду, анан кечинде ушинтип жыгылып калыппын, без сознания, анан келип калдым.
Жалал Абад шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов ууланган жарандар жеген жылкы жана кой эттерин текшерүү үчүн лабораторияга алып келишкен. Эртеңден жыйынтык чыгып калат дейт.
Бүгүнкү күндө жаткырылган 16 бейтаптан анализдер алынган. Ошол кеч эле анализдер алынып, изилдөөлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө чыга элек. Ал эми ошол жеген жылкынын этинен дагы ошол койдагы союлган дейт, ошол койдун этинен анализдер алынып, бүгүнкү күндө текшерүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтыгы эртеңден чыга баштайт ошо.
Бейтаптар өздөрү жылкы этинен ууланышы мүмкүндүгүн айтышууда. Маалым болгондой, 10-октябрда Бек Абад айылында той өткөн, анда жылкы союлган. Уулануунун себеби лабораториялык жол менен азырынча аныктала элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстан 249 ууган студентине виза берүү чечимин кабыл алды. Маалыматка караганда, Европадагы коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги академиясы жана Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети ууган жарандарына тиешелүү окуу визаларды аларда окуй турган уугандыктарга берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бул тууралуу Кундуз Сырдыбаева макала даярдады.
32 жаштагы уугандык Захрет Байбирзи Кыргызстанга алгач 2008-жылы келип, Жалал Абад мамлекеттик университетинде окуган. Быйыл ал дагы окууга тапшыруу үчүн Ооганстандан кайра келе албай калганына бушайман болуп турат. Анын айтымында, Кыргызстанда алган билимин өз мекенинде колдонуу кыялы бар болуп турган, бирок эми ал ишке ашпай турат.
Обратно хотели, чтобы приехать туда, второй дом там.
Кыргызстан биз үчүн экинчи үй болуп калган. Мисалы, мен азыр Жалал Абадка кайтып келгим келет. Ал жерде досторум, курпалаштарым көп. Быйыл башка окууга тапшырайын деп турган. Бирок алга байланыштуу чыга албай турабыз. Виза берсе эле кетем. Азыр бизде Афган Алатоо балдары деген атайын WhatsApp группа бар. Аны улам акмалап карап турабыз. Күткөнүбүз эле виза тууралуу кабар. Кыргыз Орус Славян университетине же болбосо Кыргыз улуттук университетке тапшырып окуйт элем деген оюм бар. Азыр Кабулдагы элчиликтердин баары жабык. Байланышуу оор болуп жатат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өкмөтү 249 ооган студентине виза бермей болгонун 12 октябрда билдирди.
Ооганстан студенттерине 500 виза берүү тууралуу министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда окуу визасын белгиленген тартипте тарыздөөдө. Бул иштер улантылып жаткандыгын белгилейбиз.
Деп айтылат тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Ооган студенттерине Кыргызстанда окуусуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин президент Садыр Жапаров өткөн айда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда белгилеген. Августта Ооганстандын борбору Кабулду талиптер ээлеп качкындар көбөйгөн учурда Кыргызстан жардам катары 500 ооган студенттерине виза берүүгө даяр экенин айткан. Кийин бул демилге бир топ эл аралык жолугушуулар да козголуп, кыргыз бийлигинин виза берүү чечимин кубатташкан. Ооган маселелери боюнча эксперт Нурбек Муктар гуманитардык максатта студенттерге виза берилиши туура деп эсептейт.
Негизи туура эле, студенттердин мисалы зыяны жок да. Ал студенттер келет, бияка мисалы квартирасын май кетет, бияка обучениясын тутуп, экономикалык да плюстар бар да. Ошондогу студенттерге гуманитардык виза берүү туура эле да. Гуманитардык виза бул баягы сос тармактарда гуманитардык да виза болчу эле деген сыяктуу нерселер болуп кетти. Бул дүйнө жүзүндөгү жазалып эле келаткан практикалардан бирөө. Өнүгүп келаткан мамлекеттерге мисалы гуманитардык виза берип турушат да. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Ошо визабызды узартып берсе жакшы болот эле, келет элек, окуйт элек деген сыяктуучу. Анан мен мисалы Афганистанда азыр ситуация оор болуп калбады, өзгөчө кыздар менен байланыштуучу. Ошондон улам баягы бул бир шарт. Афганистандан чыгам, ушу Кыргызстандан окуйм деген мөөлү болсо керек да.
Кыргызстан Талибан менен жогорку деңгээлдеги кызматташтык алака түзгөн Борбор Азиядагы биринчи мамлекет болгону белгилүү. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков башында турган кыргыз делегациясы 23 сентябрда Кыргызстандын элинин атынан ооган калкына гуманитардык жүк жеткирген болчу. Анда тараптар Ооганстандагы саясий кырдаалды талкуулап, өлкөдөгү жана жалпы региондогу коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашышкан. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Аскар Бешимов бул кадам оогандык студенттер үчүн дагы жакшы шарт түзөрүн, Кыргызстандын тышкы саясатына да оң таасир берерин кошумчалады.
Бизде эки эле кадам боюнча, бул биз талиптерге түз көз карашыбыз. Бул дагы нары таануу дагы эмес, бир кызматташууга даярдыгыбызды ошол достук кадам катары. Экинчи ушул эл аралык уюмдардын астында алардын кайрылуусун биз кылаттырганбыз. Аларга макул болгонбуз. Жакында эле көрдүк го бизде баягы 17-20 000 чейин пакистандыктар келип бизде жүрүшпөдүбү баарын каптап. Ал эми 259 адамга андай коптонуу кереги жок го.
Кыргызстандагы эл аралык окуу жайларда чет өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстан, Туркия, Тажикстан, Пакистан, Индия, Казакстан, Ооганстандан жана Кытайдан келген студенттер басымдуу. Оогонстандык студенттердин басымдуу бөлүгү Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети, Нарындагы Борбор Азия университети жана Кыргыз Түрк Манас университетинде билим алышат. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 14 октябрдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Иликтөөчү журналист Мээрим Айникеева коркутууга кабылды.
Мен сен жөнүндө баарын билем деп эле ошентип айтып баштады. Сиз кимсиз, эмне артыңыздан жүрөсүз деп түшүнсөк, мен УКМКда иштейм деди.
Министрлер кабинети быйыл бюджетти кийинки жылы 400 миллиард сомго жеткирерин жарыялады.
2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү.
Польша Беларусь менен чек арасына тосмо тосууну чечти. Мага чейин Литва менен Латвия ушундай чечимге келген.
Lukashenko's desperation.
Бул санкциялар зыян келтирип, Лукашенконун айласы кетип калганын күбөлөндүрөт.
Сөз тармак колдонуучулары министрлер кабинетинин жаңы башчысына Андерсен деген лакабат коюшту. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегияда жаа менен куралданган адам 5 адамды өлтүрүп, экөөнү жарадар кылды. Полиция кабарлагандай, окуя кечээ 13 октябрдын түнүндө Кунсберг шаарында болгон. Шектүү дароо кармалган. Ал адамдар көп топтолгон жерге барып, колундагы жаа менен кишилерди туш келди аткылаганы айтылууда. Ошондой эле ал бычак менен да сокууга өткөн деп кабарланып жатат. Кунсбергде 28 000 киши жашайт. Полиция окуяны терроризм катары иликтеп жатат. Норвегияда 2011 жылы Андрес Брейвик аттуу адам студенттердин лагерине кол салып 77 өспүрүмдү өлтүргөн эле. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраттары тууралуу маалымат берди. Кечээ 13 октябрда Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин жаңы курамы ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров буларды айтты.
Алтын аралашмасы бар концентраттар кечээ эле чыгып жаткан жок. 20 жылдан бери чыгып жатат. Албетте мыйзамдын негизинде. Андан салыктар түшүп жатат. Бүгүнкү күндө 4 миллиард сомго чейин салык түшүп жатат экен. Албетте бул сумманы биз көп, бизди ушул тармак багып жатат дегенден алыспыз. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз.
Жапаров ошондой эле депутаттарга салмактуу маселе көтөрөр алдында аны биринчи текшерип, чынаныгын билгенден кийин гана трибунага чыгып сүйлөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Акулу Бердиев 22 сентябрда Кыргызстандан аткезчилик жолу менен ташылып баратканы үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентраты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эркеш там бекетинде кармалып турган болчу, аны достук өткөрүү пункт аркылуу ташып кетишкен. Бажы кызматы жүк унаага жүктөлбөгөнүн, контейнерлер бажы көзөмөлүндө турганын, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын кабарлаган эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыркы бийлик алдыдагы парламенттик шайлоону ачык жана калыс өткөрүүгө милдеттүү экенин билдирди. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты.
Биз бир жылдан бери кризистебиз. Саясий кризис. Бир 6 кризисти санап жүрөбүз да. Ушул шайлоо ошол кризистик ситуациядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү. Эгер шайлоо чын эле адилеттүү уюштурулсак, элдин оюн айткан, мейли бийликти колдобосо да, өзүнүн позициясын, багытын колдогон оппозиция келбесе, баланс болбойт.
Буга чейин Атамекен реформа партиялары биригип Эгемен аттуу коалиция түзгөнүн жарыялашкан эле. Кийин ага Туран, Ак Калпак, Эгемен Кыргызстан партиялары, Канекей коомдук кыймылы кошулганы белгилүү болгон. Атамекен партиясы 2020 жылкы парламенттик шайлоого жаңы дем деген платформанын астында барган. Ал шайлоодо партия 80279 жолусу 4.10% добуш алган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путин 13 октябрда Орусиянын энергетикалык аптасы жыйынында сөз сүйлөп, Нобель сыйлыгынын лауреаты журналист Дмитрий Муратов сыйлыкка жамынбай мыйзамдарды бузса жооп берерин айтты.
Если он не нарушит российский закон.
Эгер ал мыйзамдарды бузбаса, чет элдик агент катары таанылгандардын тизмесине киргиде иш-аракеттерди кылбаса анда кирбейт. Бирок ал Нобель сыйлыгына жамынып, Орусиянын мыйзамдарын бузса, балким мыйзамдарды өз каалоосу менен кайсы бир максатты көздөп бузса, анда ал чет элдик агенттердин тизмесине алынат да. Новая газета гезитинин редактору Дмитрий Муратов быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты, ал постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи ирет бул сыйлыкты алган журналист болууда. Буга чейин Муратов АКШнын президенти Джо Байденден куттуктоо уккан. Муратов сыйлыктан ыйгарылуучу акчаны кайрымдуулукка жумшап, оор дартка чалдыккан балдардын дарылануусуна берерин билдирди. Беларусьтун ички иштер министрлиги өлкөдө экстремисттик деп таанылган топтордун социалдык медиадагы тайпаларына, мессенджерлерине, телеграм каналдарына жазылгандарды кылмыш жообуна тартууну пландап жатат. Бул тууралуу министрликтин уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү башкы башкармалыгы кабарлады. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган телеграм каналдардын көбү оппозицияга таандык. Мындан ары Беларусьтун атуулдары социалдык медиада тыюу салынган уюмдардын тайпаларына катталса, мессенджерлер аркылуу жазышса же телеграм каналына катталса, 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Быйыл февраль айында экстремисттик тайпаларга киргендер административдик укук бузуу катары катталар айтылган эле. 2020 жылы октябрь айында Минск соту Nexa Telegram каналын экстремисттик деген тыянак чыгарган. Анын 900 миңдей катталуучусу болгон. Август айында бул чечим Тутбай менен Зеркало IO басылмаларына карата да чыккан. Беларусь бийлиги 2020 жылдын август айында өткөн президенттик шайлоого каршы чыккандарга карата катуу чара көрүүдө. Миңдеген кылмыш иштер ачылып, көп адам өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Улуттук статистика комитети быйыл өлкөдө дан эгиндердин түшүмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз экенин кабарлады. 2021 жылы жалпы 530 000 гектар аянттан түшүм жыйналган. 2020 жылга караганда быйыл 1 миллион тоннадан ашык эгин аз жыйналды. Статком кылкандуу дан эгиндердин аз болуусуна быйылкы жайдын өзгөчө ысык болуп, суугат суунун жетишпей калганын жүйө келтирүүдө. Ал арада Кыргызстанда январь айынан сентябрга чейин азык түлүктүн баасы дээрлик 7.5% өстү, буудай 40% кымбаттады.
Рахмат, Бактыгүл Гүлчинбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-16, чүй жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад уандарында 21 градус жылыйт, Бишкек шаарында 17 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
В настоящее время Азия телеберүүсү Шавкат Тургаев менен. Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы окуяларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. В настоящее время Азия телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
Турун улантабыз. Али Токтокунов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мээрим Айникеева өзүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде иштейм деп тааныштырган адамдын коркутуусуна кабылды. Бул тууралуу медиа хабтын негиздөөчүсү журналист Али Токтокунов фейсбукка жазды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул окуя чагымчылдык деп жооп берди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов ушул темада баян даярдады.
Али Токтокунов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мээрим Айникееванын айтымында 11-октябрдын кечинде Бишкектин Токтогул Манас көчөсүнүн кесилишиндеги кафелердин биринде бейтааныш адам анын артынан калбай жумушуна байланыштуу ар кандай суроолорду узаткан. Журналист ал адамды сүрөткө тартмакчы болгондо кол телефонун тартып алууга аракет кылган. Мээрим Айникеева аны коркуткан жараан өзүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары тааныштырганын билдирди.
Сразу эле сиз Али Токтокунов менен иштешип атасыздарбы деди. Анан ооба иштешип жатабыз деп сурасам эле ал кандай адам деп эле кийинки суроолору ушу Али Токтокунов жөнүндө болуп жатты да. Мен сен жөнүндө баарын билем деп эле ошентип айтып баштады. Анан сиз кимсиз деп биз курбуларыбыз менен аябай суратып, сиз кимсиз, эмне артыңыздан жүрөсүз деп түшүнсөк, мен УКНКда иштейм деди.
Медиа хабты иликтөөчү журналист Али Токтокунов түптөп, анда иштегендер коррупциялык көрүнүштөрдү иликтеп келишет. Мээрим Айникеева дагы бир нече иликтөөлөрдү жасаган. Али Токтокунов медиа хабтын айрым кызматкерлеринин Facebook жана Telegram аккаунттарына да хакердик чабуулдар жасалганын да жазып чыкты. 13-октябрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Наталья Никитенко журналист байланышкан окуяга токтолду. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деп жооп берди.
Наши сотрудники ГКМБ являются.
Биздин кызматкерлер билимдүү жана юридикалык жактан дасыккан адамдар. Алар эч качан бир журналистке барып бир нерселерди айтып кайра кетип калбайт. Мен муну билем. Бул кандайдыр бир провокация болушу мүмкүн. Каяктагы бир адам журналистке ар кандай сөздөрдү айтып, өзүн улуттук коопсуздук кызматынын кызматкер катары тааныштырып коюшу мүмкүн. Журналист кызга айтып коюңуз, мага кайрылсын. Эртең эле иликтейбиз.
Алими Facebook колдонуучу Нурелес Үмүтәлиев 12 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Анын айтымында бийликти күч менен басып алууга чакырык жасады деген Facebook'тагы билдирүүсү үчүн суралып жатыптыр. 21 жаштагы Нурелес саясаттан алыс экенин, болгону азык-түлүк кымбаттап, Кыргызстандын айрым облустарында казино ачуу демилгеси көтөрүлө баштаганда Садыр Жапаровду сындап чыкканын билдирди.
Булар өздөрүнө мындай айтканда абдан эле коркунуч жагын кабыл алган окшойт дейм да, коркунучтуу жагынанчы. Чынында өзүм мындай төңкөрүш кылуу деген менен эмем жок да, ниетимчи. Көңүлдө тынчтык, митингге чакырайын деген эмесмин, элдер реакция берсе да. Ошоган азыркы учурда элдин да нарасында көбөйүп атпайбы барган сайын тияктан. Убадалар аткарбайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуя боюнча комментарий бере элек. Буга чейин өзүнүн сын көз караштагы пикир үчүн бир нече адам суракка чакыртылган. Туран партиясынын мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулу болсо, Facebook'тагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негиз менен 1.5 жылга кесилип кетти. Жарандык активист Улан Үсөйүн төмөндөгүдөй пикирин ортого салат.
Жапаров өзү бөлүшкөн сөздөрүн карасаң, бул президентке эмес, жөнөкөй карапайым адамга түрмөс келе турган посттор. Мисалы жазгандар бөлүшүп кече жакында талкуу жаратты. Ошол эле убакытта Садыр Жапаровдун комментарий жазганы боюнча, мисалы ошол эле Дастан Бекешевге өзүнүн ошол маалыматтарды бизге арынып жана аны бузукулар деп жазганда, бул мына адамдардын жашоосун шек келтирүү да. Эми ошол экран жол мындай терилип выборочно деп тандалып иштеп атканы бул абдан өкүндүрөт.
12 октябрда президенттин Facebook'тагы верификациядан өткөн баракчасында Чыңгыз Абдымомунов аттуу жарандын посту бөлүшүлдү. Ал жерде АКШда каза болгон афроамерикалык менен кыргызстандык жаран жөнүндө сөз болот. Бирок пост бат эле өчүрүлгөн. Президенттин басма сөз кызматы болсо бул боюнча комментарий берген жок. Юрист Медер Алиев сөз эркиндиги менен чектен чыгуунун чек араларын сакташ керек деп эсептейт.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда эң жетишкендиктердин бири. Бирок ошол эле учурда мыйзамды бузбаган сөз эркиндиги болуш керек. Тилекке каршы бизде сөз эркиндигин туура эмес колдонуп, муну моюнга алыш керек. Что журналисты, что кишилер. Көрдүңүз, адамдын үй бүлөсүн асып, жеке инсандык сапатына.
Журналисттер жана жарандык активисттерге юридикалык жактан жардам көрсөткөн Медиаполис институту бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин жарандык коомго кысым күчөгөнүн билдирип, мындай окуяларга күч ургандары чара көрбөй жатканын кабарлашты. Айбек Бибасунов, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинети быйыл бюджетти 280 миллиард сом менен жаап, кийинки жылы 400 миллиард сомго жеткирерин жарыялады. Жыл сайын тартыштык менен аткарылган бюджет жакынкы жылдары дароо көбөйүп секирек жасарына экономисттер ишенбей турат. Аткаруу бийлиги болсо кошумча каражатты бажы менен салыктан чогултуп, консолидацияланган бюджетке өткөнү жатат. Бул кандай ыкма? Деги эле министрлер кабинети казынаны кайсы каражат менен толтурат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди ушул суроолорго жооп издейт.
Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жаңы төрагасы Акылбек Жапаров бюджетти көбөйтөм деп убада бергенин билдирип, анын талапкерлигин көрсөткөнүнүн бирден бир себеби катары ушуну атады. Акылбек Жапаров өзү да жогорку кеңеште бюджетти кескин көбөйтөрүн айтып, 2024-жылга чейин ал 600 миллиард сомго жетерин жарыялады.
Консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгүн жогорулатуу үчүн кечиктирилгис чараларды берүү, жергиликтүү жана республикалык бюджетти, социалдык фонддун бюджетин, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети, бул бүтүндөй бюджеттик системаны камтыган закондор. Бизге бюджеттик ресурстук бөлүгүн бүгүнкү күнү 280 миллиард сом менен аяктайбыз деп атабыз. Жылдын аягында урматтуу президент тапшырмасы, президенттин тапшырмасы 2022-жылы 400 миллиард сомго, 2023-жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024-жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү.
Акылбек Жапаров бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атады. 2021-жылы республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард 891 миллион сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард 354 миллион сом деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард 463 миллион сом. Быйыл Грешенин негизги бөлүгүн берген салык кызматынан 90 миллиардка жакын сом, ал эми бажы кызматынан 52 миллиард сом түшөт деп мечимделген. 9 айдын жыйынтыгы менен салык кызматы пландалгандан 3 миллиард сом көп каражат топтосо, бажыда 2.5 миллиард сомдой артка кетүү бар. Саясатталуучу Айданбек Акматов өлкөдө дүркүрөп иштеген ишканалар салынбагандан кийин ак ошол ташыл пандемиядан улам чек аралар толук ачылбай турганда жыл аягына чейин бюджет 280 миллиард сомго жетерине ишенбейт.
Быйылкы жылдын ичинде бюджетти 280 миллиардка жеткиребиз деген бул фантастика да. Кайдан жаралган фантастика мен билбеймин. Булар азыр 2.5 миллиард сом улуттук банктын кирешесин алдын ала алып алып бюджеттин тартыштыгын жаап жаткан учурда.
Экономисттер Акылбек Жапаровтун консолидацияланган бюджет деген сөзүнө маани берип жатышат. Консолидацияланган бюджет жөнөкөй тил менен айтканда жалпы бириктирилген бюджет дегенди түшүндүрөт. 2021-жылга социалдык фонд 62 миллиард 496 миллион сом, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 2 миллиард 700 миллион сом план койгон. Бишкек шаарынын бюджети 10 миллиард сомдон ашат. Экинчи ири шаар Оштун бюджети 1 миллиард сомго чукул. Министрлер кабинети быйыл кабыл алынган 172 миллиард 891 миллион сом республикалык бюджетке ушул каражатты да кошо эсептеп жылды жыйынтыктагына жатат.
Эми баягы кооз сөз болгон менен баягы анын чечмелемеси жөнөкөй эле да, баягы бириккен деп түшүнсөк болот да, эл ошондой түшүнүш керек да, бириккен бюджет. Баарын бириктирип карап туруп анан кийин жалпы кылып көрсөтүп атат да, мына моундан мындай түшөт прогноздук божомолдор мененчи, эки жылы мындай болот, 400-600 миллиард деп көрсөтүп атат да профицит,
деди экономист Кайрат Итибаев. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев бюджет жыл сайын тартыштык менен аткарылып чыгаша менен жыйынтыкталып жатканда мындай дымактуу пландар аткарыларына көз жетпейт.
Акылбек Үсөнбекович сүрөт тартуу боюнча чоң уста, анын сөзүнө 100% текшериш керек. Мен өзүм тажрыйбам боюнча айтып кетейин, бир жаш депутат болгондо Акылбек Үсөнбекович каржы министри болгондо биздин алдыбызга келип өтө мындай кооздогон цифрлар айткан болчу. Анан кийин сынап көрсөм кээ бир нерсе ышкытып да кое берет да.
Министрлер кабинетинин жаңы төрагасы Акылбек Жапаров 2022-жылдын республикалык бюджетинин долбооруна өзгөртүүлөр киргизилерин айтты. Анын сөзүнө караганда бажыдан чогулат делген 50 миллиард сомдун ордуна 100 миллиард сом, ал эми салыктан түшөт делген 103 миллиард сом 150 миллиард сомго чейин көбөйтүлөт. Ошентип өкмөт кийинки жылдын бюджетине 20 миллиард сомду салыктык эмес төлөмдөрдөн, дагы 100 миллиард сомду бажы менен салык кызматынан чогултууну көздөп жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Норвегиянын Кунсберг шаарында белгисиз киши элге жаа менен кол салып бир канча адам өлүп, айрымдар жараат алды, кылмышка шектүү кармалды. Жалал абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100-ден ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраты тууралуу айтып, депутаттарды элге ишенимдүү маалымат жеткирүүгө чакырды. Косовонун түндүгүндө полициянын аткесликке каршы операциясы косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолуп, бир нече адам жараат алды. Жамааттык коопсуздук келишими уюму эмки аптада Тажикстандын Ооганстан менен чек арасына жакын аймагында биргелешкен аскердик маршругу өткөрмөкчү. Бул кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 14 октябрь, эми эл аралык темага өтөбүз. Германиянын өкмөтү Беларусьтан Польша аркылуу кирген мыйзамсыз мигранттардын агымы көбөйгөнүн билдирди. Августтан бери бул өлкөгө 4300 мыйзамсыз мигрант келген. Алардын көпчүлүгү Ирактан, Сириядан, Йемендан жана Ирандан өтүп келип, Беларусь аркылуу Евробиримдиктин аймагын кесип өткөн. Евробиримдик муну жасалма түрдө уюштурду деп Минскин айыптоодо. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Беларусь аркылуу Польшадан өтүп Германиянын чыгыш чек арасынан кармалган 4300 мыйзамсыз мигрант Бранденбургдагы жана Саксониядагы качкындар лагерлеринде жайгаштырылып турганын 13 октябрда федералдык полиция кабарлады. Анын чет элдиктер менен иштеген борбордук кеңсесинин башчысы Олаф Янсен 11 октябрга карата эле 1934 мыйзамсыз мигрант жаңыдан кармалып катталганын, миграциялык кырдаал оорлоп баратканын билдирди. Буга чейин немис канцлери Ангела Меркель мыйзамсыз мигранттар аркылуу Евробиримдиктин чек арасына гибриддик чабуул коюлуп жатканын айткан болчу.
Wir erleben ja jetzt auch an der Ostgrenze eine Art von hybrider Attacke.
Евробиримдиктин чыгыш чыгарасында биз азыр Беларусь тараптан качкындар аркылуу өзүнчө эле аралашма чабуул жүрүп жатканын байкоодобуз. Бул Литвага, Латвияга жана Польшага тиешелүү. Ал адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүүдөн сырткары Европа биримдигинин сырткы чыгараларын коргоо зарылдыгы турат.
Евробиримдик Лукашенконун Беларусьтан качкындарды атайын өткөрүп, санкцияларга мына ушундай жол менен жооп кылып жатат деп айыптады. Буга чейин Беларуська Ирактан, Ирандан жана Йемендин Беларуська мигранттар учуп келип, андан Евробиримдиктин чек арасына жакын тилкелерге өткөрүлүп жатканы айтылган болчу. Польша менен Балтика өлкөлөрүнүн чек арачылары, Беларусьтун мамлекеттик туристтик компаниялары жакынкы чыгыштагы жогорудагы өлкөлөрдөн мыйзамсыз мигранттарды атайын акчага ташып келип, өз аймагы аркылуу Евробиримдиктин чегине киргизүүнү уюштуруп жатканы тууралуу маалымат тараткан.
Бул санкциялар зыян келтирип, Лукашенконун айласы кетип калганын күбөлөндүрөт. Бул режимдин акылсыз кадамдары ар күн сайын күчөтүлүп, ал тарыхтын түпкүрүндө гана көрүнүп калышы мүмкүн. Анын максаты евробиримдикти туруксуздаштыруу, бирок ал аябай жаңылышып калды.
Деди евробиримдиктин ички иштер боюнча жогорку комиссары Илва Йохансан. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн евробиримдиктин жетекчилиги Ирак жана Йемендин Минскиге аба каттамдарын убактылуу токтотууну өтүнгөн. Бирок ага карабастан аталган өлкөлөрдөн агылып келип жаткан мыйзамсыз мигранттардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Мына ушуга байланыштуу Польшанын өкмөтү жакында Беларусь менен чек арасына тосмо тосууну чечти. Ага чейин Литва менен Латвия дагы мына ушундай чечимге келип, чек ара көзөмөлүн күчөтүп, миграциялык кырдаалга байланыштуу өзгөчө абал жарыялаган. Соңку маалыматтар боюнча Беларусь поляк чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө байланыштуу 667 учурга катталган. Быйыл май айында Александр Лукашенко Евробиримдиктин санкцияларынын катаалдашына жооп кылып, эми ал Беларусь аркылуу Польша менен Балтика өлкөлөрүнө өтө турган мигранттарды кармабай турганын айткан жайы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
13 октябрда Кант шаарындагы Чүй облустук китепканасында «Мен Малала» аттуу китептин кыргызча котормосунун бет ачары өттү. Иш чарага АКШ элчилигинин өкүлдөрү, китепти кыргыз тилине которгон Бактынур Абдиева жана Гүлзар мектеп медресесинин окуучу кыздары катышты. Кесиптешим Максат Жангазиев да ал жака барып келди.
«Мен Малала» аттуу китепте бүткүл дүйнөдөгү аял затынын жалпы билим алуусун көздөгөн Малала Юсуфзай аттуу пакистандык жигердүү кыз тууралуу баяндалат. Ал Нобелдин тынчтык сыйлыгынын эң жаш лауреаты. Малала аскер кабарчысы Кристина Лэмп менен бирдикте өз өмүр баянын жазган. Англис тилиндеги китеби 2013 жылы жарык көргөн. Дүйнөдөгү көптөгөн тилде жарык көргөн бул китепти кыргыз тилине котормочу Бактынур Абдиева которгон. Абдиева бул китеп кыргыз коомчулугуна да билим алуунун баркын сездирген китеп боло алат дейт.
Биздин кыздар, өзүбүз бактылуу кыздар экенбиз, биз эркин өлкөдө жашайбыз, эркин сүйлөй алабыз, эркин билим ала алабыз, мектепке эркин бара алабыз. Мамлекеттик билим алуу системасы бекер, анан биз ошону бир аз баалабайт экенбиз. Бул мындай мүмкүнчүлүк бардык өлкөлөрдө бар эмес экен. Малала ошондой өлкөдөн, ошондой аймактан, пакистандык кыз ошондой аймактан да, анын айткандары биз үчүн сабак болуш керек. Биз аларды көрүп ого бетер умтулушубуз керек. Биздин балдар мектептен качып атпайбы азыр?
Китепте талиптердин аял затынын билим алуусуна тыюу салганына каршы күрөшкөн Малаланын тагдыры баяндалат. Талиптер Пакистандын Сват аймагын көзөмөлгө алган учурда Малала 10 жашта болгон. Талиптер кыздарга мектепке барууга тыюу салган мезгилде билим алуу укугу үчүн күрөшкөн Малаланы 2012 жылы 9 октябрда мектептен үйүнө бараткан жолдо автобуста атып кетишкен. Башынан жарадар болгон 14 жаштагы өспүрүм дарылануу үчүн Британияга жеткирилип, бир нече операциядан соң өзүнө келген. Басмагерлер жана китеп таратуучулар ассоциациясынын директору Олег Бондаренко Малала тууралуу китепке дүйнөдө суроо талап күч болуп жатканын баяндады.
Самое главное, что весь мир сегодня.
Эң башкысы бүгүн бүт дүйнө Малаланы окуп жана урматтап жатат. Китеп аялдардын укугун жана кыздардын билим алуу баалуулугун көтөрөт. Анткени бул көптөгөн өлкөлөрдө көйгөй болууда. Кыздар толуккандуу билим ала албай жатат. Кандайдыр бир деңгээлде бул көйгөй биздин түштүк тарапка да мүнөздүү болушу мүмкүн. А бул китеп чоң секирик жасоого себеп жана азыр чоң суроо талап жарала баштады.
Сейчас видно, что она пользуется большим спросом.
Уюштуруучулардын айтымында «Мен Малала» аттуу китеп жалпы коомчулукту эч бир кыйынчылыктарга карабастан билим алууга үндөйт. Ошону менен катар билимдин ар убакта баалуу жана маанилүү экендигин даңазалайт. Бул басылма АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланган жана окурмандар үчүн акысыз таратылат. АКШ элчилигинин өкүлү Шайна Крам «Мен Малала» китеби билим алууга үндөө менен катар адам укугун, анын ичинде аялдардын жана кыздардын укугун коргоо өңдүү адам баалуулуктарын камтыганын кеп кылды.
И для нас это большая часть поддерживать вот ваша книга это очень интересно.
Китепти колдоо биз үчүн зор сыймык, ал абдан маанилүү, анткени ал биздин адам баалуулуктарын көтөрүп жатат. Ошону менен катар билимди колдоо, айымдардын укугун коргоо өңдүү иштер биздин Американын багыты. Бул биз үчүн башкы жаңылык. Эми аны жайылтуубуз керек.
Мы хотим тоже распространять вот такое сообщение.
Китептин бетачар аземине Кант шаарындагы Гүлзар мектеп медресесинин окуучу кыздары катышты. Алар китепти которгон Бактынур Абдиевага кызыккан суроолорун узатып жатышты. Ошону менен катар уюштуруучулар тараптан уюштурулган оюндарга катышып, каарман Малала тууралуу маалымат топтошту. Мектеп медресесинин тарбиялануучусу Чолпон Жапарова Малала тууралуу китептен абдан таасирленгенин айтат. Ал келечекте максаттарында бөлүшүп, эч бир тоскоолуктарга багынбоо керектигин билдирди.
Негизги максатым бул котормочу болуу болчу. Анан бул иш-чарага келгениме мындай, мен да өзүмдү ушундай сездим. Мен да Кыргызстанды ушинтип көтөргүм келди. Мен да Малаладай болуп, өз оюмду ачык айкын айткым келди, саясатчы болгум келди да. Китепти окуп бүткөндө мени да мисалы ушунчалык кыйынчылык өткөрдүм алачы. Мен да анын жанында мындай жүргөндөй болдум. Кызыктуу китеп экен, мага жакты да аябайчы.
Гүлзар мектеп медресесинин дагы бир тарбиялануучусу Мубина Туланбаева келечекте чет өлкөлөрдөн билим алып, аны дин менен айкалыштырып, өз өлкөмө кызмат кылсам дейт.
Өзүмдүн акыл эсимин жыйына келгенден бери мен өзүм бир эле бул Кыргызстанга эмес, биз мен башка мамлекеттерге да кичине болсо да саам кошкум келет. Жана ошондой эле мен биринчиден исламский жака тапшырып, Кыргызстандан деле, Түркиядан жана ошондой эле башка көптөгөн мамлекеттерден өзүмө керектүү маалыматтардын бүт баарын чогултуп алып, бул жака келип, алдыңкы максатым бир жерден эмес, башка жакта деле карап көрүш керек да. Ошондуктан башка мамлекеттердин бүт нерселерди чогултуп келип, Кыргызстанга кичине болсо да саамдык кошу медреселерди ачып, же болбосо ошо президенттерибизге кичине болсо да жардам кошо турган иш чараларды, ошондой эмелерди ачкым келет.
Мен Малала китебинин башкы каарманы Малала болгону 16 жашында 2013 жылы Улуу Британиянын улуттук китеп сыйлыгынын Non-Fiction жаатындагы лауреаты болгон. Ушул эле жылы Америкалык People журналы Малаланы жылдын каарманы атаган. 2014 жылы Малала 17 жашында Нобелдин тынчтык сыйлыгына татып, кийинчерээк улуттар уюмунун эң жаш элчиси болгон. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Социалдык тармактарда министрлер кабинетиндеги дисбаланс, өкмөттү башкарган Акылбек Жапаровдун убадалары жана депутат Самат Ибраевдин карызы талкууланууда. Кесиптешим Канат Рыскулов социалдык желедеги пикирлерге сереп салат.
Министрлер кабинетинин жаңы курамына сындар жана сунуштар көп айтылууда. Эң чоң доомат гендердик теңсиздикке байланыштуу. Министрлер кабинетинде бир гана айым бар.
Бир гана айым же экологиянын анча мааниси жок, же Кыргызстанда гендердик теңчилик миф. Динара Кутмановадан тышкары өлкө боюнча айым лидерлер жок бекен. Бир гана айым каякка баратканыбызды түшүндүм. Аялдарсыз прогресс болбойт, демек тетири карай баратабыз.
Министрлерди башкарган Акылбек Жапаров буга макул эмес. Ал Кыргызстан бир жылда экономикасын оңдойт, мугалимдердин айлыгын бир топ көтөрөт деп ишендирди. Мугалимдерге күйөөгө чыгам деген кыздар көбөйөт, кыскасы баары жомоктогудай болот. Соц тармактар өкмөттүн башчысына Андерсен деген лакап коюшту.
Болду, кеттим, дене тарбиячы болуп иштейм.
Андан көрө профицитке кантип чыгарын айтып берсе жакшы болмок.
Кийинки тема. Депутат Саматбек Ибраевтен аласасыбарлар топтолуп, ага каршы чогулуп арыз жазышканы тууралуу маалымат фейсбукта чыкты. Посттун автору тиркеген сүрөткө ишенсек, депутаттын үй бүлөсү ар кимге 37 миллион доллар карыз болуп, аны бербей жүргөн экен.
Самат Ибраев деген жарандан менин дагы аласам бар, документтер колумда, келишим бар, баары мыйзам чегинде. Былтыр 2020 жылдын март айында акча талап кылып жатат деп үстүмөн милицияга арыз жазып салган. Тергөөчүгө жактоочу аркылуу келишимдин көчүрмөсүн берсем, ошонун негизинде жана Самат Ибраевдин экинчи доом жок деген арызынын негизинде ишти кыскарткан эле. Эми кайра күчөп, прокуратура аркылуу жокко чыгарылган токума ишин буздуруп, мени милицияга чакырып жатышат.
А сиз Кыргызстандын жаңы өкмөтүнөн эмнени күтөсүз жана эмне сунуш айтасыз? Пикир жазыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сайтыбыз азаттык чекит орг 14 октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.